Ja, god morgen. Vi klare til å starte opp. Det jeg trenger nå, det rett og slett den referansegruppa. Og da det vel slik at det skal være en tillitsmann fra de ulike gruppene. Så jeg tror jeg bare må gjøre det sånn at eller dere som tillitsvalgte da, og som på en måte naturlig går inn i den referansegruppa, kan dere rekke opp hånda? Det en der, og så har vi en der, så har vi en der. Da dere tre stykker. Kan ikke dere komme ned en liten tur til meg i pausa? Så det var den referansegruppa. Så får jeg et spørsmål om de obligatoriske innlevingsoppgavene og antall personer på gruppene, eller på hvor stor gruppene kan være. Og der altså antallet, det maksimale antallet fem. Men det kan godt være tre, og det kan godt være en. Så dere kan velge å levere individuelt eller i grupper inntil fem personer. Det taket på disse obligatoriske innleveringsoppgavene. Så når det gjelder ID-lab 24, så gjelder jo det da de fleste av dere som tar prosjektledelse, men ikke nødvendigvis alle. Her må dere selv nå passe godt på at dere får med dere den informasjonen som da legges ut rundt den konkurransen. Det jo da den 21. september. Så merk dere datoen 21. september. Og dette da altså de som har prosjektledelse, men ikke nødvendigvis alle, for det kommer litt an på om dere kan ha hatt det før, men 21. september. For de av dere da som eller som har det som et obligatorisk arbeidskrav, for da det et obligatorisk arbeidskrav i prosjektledelse, og der det da en sensurfrist på disse oppgavene i den idékonkurransen, som den 27. september. Så da vet den om en da har passert dette her. Og så det jo da et opplegg rundt dette med premier og sånne ting. De av dere som da fleksistudenter, der det et eget opplegg. Så de av dere som registrert med kurskoden F, så det et eget opplegg. Så der må dere søke informasjon som fleksistudent. Ja, det noen spørsmål til dette her? Skal jeg prøve å besvare, men altså det viktigste nå at dere som har prosjektledelse, avsjekker om dere har dette som et obligatorisk arbeidskrav, og det vil gjelde de fleste, og så det viktig at dere merker dere da denne datoen, som den 21. september. Og så må dere være flinke med å søke da informasjon om ID-lab 24. Skal vi se, det var det jeg hadde på lista mi om sånn praktisk informasjon. Så for å minne meg selv, og i og for seg også for å minne dere om det, så det altså da organiserte gruppeøvinger fra med torsdag denne uka. Og da har vi gjort det sånn at vi dere møter i A254. Og da har vi noen rom frem til klokka 11. Og så har jeg sagt det sånn at det vi på en måte gjør rundt prosjektledelse, prosjektstyring, det tar vi den første timen. Og så det da de av dere som da de fleste av de som har, ja ikke de fleste, men de som har makroøkonomi med meg, dere har da, eller vi har da klasserommet videre utover den formiddagen. Så skal vi tilpasse dette her litt underveis, avhengig av hvor mange som møter opp og sånne ting. Men det altså da førstkommende torsdag. Det noe ellers dere lurer på? Dette med informasjon om pensum, det kan en nesten ikke gjøre nok av. Husk den røde boka og de kapitlene som står da i og ligger i mappe om informasjon om emnet, det de av dere som har prosjektstyring, bare den boka, dere som har prosjektledelse, dere må ha denne boka, samt denne boka. Og så er det da ikke mange kapitlene her som er pensum. Det er jo da kapittel 6, 13, 14 og 15. Så prosjektledelse, den boka er også pensum, de fire kapitlene. Så er det sagt nok en gang. Så er det opplegget for dagen i dag. Og da går vi da inn i frontrommet. Så har vi nå kommet til mappe nummer 3, som jeg har kalt initiering og målformulering. Dere husker sist gang så snakket vi litt rundt hvordan vi organiserer prosjektene. Nå går vi videre med da denne prosjektmodellen som er sentralt i pensummet vårt. Prosjektmodellen finner vi da som figur 1-3 i boka. Nå har vi fått i gang dette dokumentkamera, så nå kan jeg liksom legge på boka. Og da sa jeg det, eller har sagt før, at liksom boka og på sett og vis pensummet vårt, i hvert fall i prosjektstyring, det er jo egentlig denne figuren som står på side 26. Vi skal på en måte gjennom de ulike stegene i denne figuren. Og vi har da snakket litt om på en måte, hvordan vi organiserer dette arbeidet, og så skal vi nå ta for oss da de ulike trinnene vi skal gjennom. Og det vi skal snakke om i dag, det er da den første fasen, idévurderingsfasen, behov, ideer, idérapport, altså den type ting. Det er liksom tema i dag. Og så har jeg skrevet på huskelappen min, se også side 31, den er sentral i det vi skal gjøre utover høsten, side 31, og det er denne såkalte styringssløyfa som går igjen i pensummet vårt. Og denne her snakket vi litt om sist. Dette her er ikke noe rakettforskning, ikke på noen måte. Dette er liksom måten vi, hva skal vi si, gjør jobben. Og det er liksom hovedtrinna i, ja, innenfor mye vi foretar oss. Altså dette her må sette noen mål, planlegge hvordan vi skal komme eller nå disse målene. Så skal vi gjøre jobben, og så skal vi på en måte avsjekke resultatet, følge opp. Og dette her er liksom gangen i det. Så disse to figurene er jo på mange måter pensummet vårt i denne læreboka, samlet i to enkle figurer. Det er det dette dreier seg om. Er det noe dere lurer på? Er det noen som har noen kommentarer til dette her? Er det noen som har noen erfaringer å dele med oss, som har noe de ønsker å kommentere til dette her? Nå er det vel ofte sånn at når vi med vår bakgrunn, og da tenker jeg på de fleste som tar disse to emnene, når vi med vår bakgrunn liksom skal inn i prosjektarbeid, så er det kanskje etter hvert litt på sånn, hva skal vi si, ledelsesnivå. Altså, vi er litt poteten som skal brukes opp i dette her. Vi er litt de som skal styre liksom prosessen og prosjektarbeidet. Det er liksom det som er sannsynligvis vår hovedoppgave. For når vi nå skal begynne å prate om ideer og ideer og kreative prosesser og den type ting, så er det kanskje ikke, i hvert fall ikke jeg som økonom, den som har, hva skal vi si, mest erfaring med dette her. jeg som økonom og har jobbet i det virkelige liv, jeg har vært med på disse tingene, men som regel i kraft av å være ansvarlig for prosjektet. Så dette mer på liksom det overordnede nivået som jeg har min erfaring. Og jeg tror det der de fleste med vår bakgrunn kommer inn. Skal vi se. Det jeg har gjort at jeg nå har, da, som jeg sa, samlet to temaer i den mappa som jeg har kalt mappe nummer 3. Altså det rett og slett starten på det hele. Og nå har jeg gjort, eller jeg gjør det sånn at jeg liksom putter på nye ting til hver gang. Så dette det jeg da har puttet på i den mappa til i dag. Jeg har hentet ut litt fra andre steder. Ideen om ostehøveren har jeg hentet frem. Liksom det litt fordi at vi skal snakke litt om ja, ideer og nyskapning og den type ting. Så da fant jeg en interessant artikkel om, hva skal vi si, noen av de produktene som vi har utviklet hos oss, som da på en måte har, ja, hva skal vi si, som var i hvert fall, når ideen ble utviklet, en form for nyvinning. Og det hvis du tenker på den ostehøveren, når vi driver og reiser litt rundt omkring i verden, så er det ikke på langt nær alle plasser vi finner ostehøvel. Det liksom litt sånn norsk sak det. Reiser vi til Spania på ferie, og leier en leilighet, så det ofte en ostehøvel der. Men ostehøveren på en måte litt, det litt som litt norsk. Så der står det litt grann om den nyvinningen når den kom. Ja, og så har jeg da egen lenke om målsettinger. Den kunne jeg i og for seg vente med til neste gang, for da skal vi prate litt mer om det. Jeg har en video om denne styringsløyfen. Det kunne jeg også i og for seg plassert et annet sted. Men så har jeg da lagt ut på en måte hovedfila mi da, for det vi skal prate om i dag. Og det da den fila som heter kapittel 3. Som ser sånn ut. Og det jeg da gjør her, det at jeg da starter med det jeg allerede har sagt litt grann om, nemlig da figur 1-3 på side 26. Og nå bruker vi ikke noe mer tid på den her, vi bare slår fast at dette liksom prosessen vi nå skal igjennom. Og det vi gjør nå da i denne delen av pensummet, eller i læreboka for den del, er jo egentlig å se på denne første delen av det. Altså rett og slett prosessen frem til det foreligger da kanskje noe som er såpass interessant at vi etablerer et forprosjekt. En start på et mulig ordentlig prosjekt. Og da det dette her med at ja, et eller annet, det en idé som kommer ut av en eller annen slags prosess, og så skal vi da vurdere disse ideene, prøve å finne ut om det noe av dette som verdt å jobbe videre med, gjerne i form av en eller annen slags rapport. Og så danner det da grunnlaget for det som kommer videre. Så liksom det jo starten på det hele. Skal vi se. Og i styringsløyfa, som da kommer etterpå, så har vi da ført på en firkant til, nemlig forut for målformuleringen, så har vi dette med initiering av prosjektideer. Altså rett og slett arbeide med å komme opp med tanken bak hvorfor vi etablerer prosjektet. Og da vi fort innom, hva skal vi si, innovasjon og nyskapning og den type ting. Altså, hvordan det denne prosessen foregår? Og dette liksom en skjematisk fremstilling av denne prosessen. Dette med at ja, vi må liksom, ja, det denne kreative prosessen i forkant av at du kommer opp med noe. Og på en måte hvordan den type prosesser foregår. Altså ideskapningsprosessen. Og da ser vi her at ja, det noe slår ned i huet på noen om at ja, kanskje vi skal gjøre det på den måten. Og det, akkurat i dette øyeblikk kommer jeg på noe som kan være en illustrasjon på dette her. Det har jo blitt veldig populært nå. De har jo solgt veldig mange sånne gressklippere som går av seg selv. Dere ser disse her som med hjul på, som da går rundt i hagene og klipper plen. Og det jo ikke veldig mange år siden de kom, men nå det jo mye av disse rundt omkring. Og det historien skal ha det til, det var at Huskverna, som var de første som kom med sånne robotklippere, historien skal ha det til at Huskverna hadde samlet mange personer innenfor, ja, innenfor, altså Huskverna har vært store bestandig på gressklippere da, men de hadde samlet til en konferanse borte i Skottland, som sikkert gikk på dette med å, ja, tenke på produktutvikling og hva de skulle drive med og hvordan de skulle fornye seg og produktideer og den type ting. Så sier historien den, det at de satt i et sånt stort auditorium, sånn som vi er nå, og så diskuterte da sikkert ulike områder, og så var det en som plutselig reiste seg opp, og så gikk den bort til vinduet, så pekte den ut av vinduet, og så sa han det at jeg har en idé. Vi må lage en gressklipper som kan fungere på samme måten som disse sauene som går utenfor vinduet her. Altså, vi må lage en gressklipper som vi rett og slett bare kan slippe ut på plen. Og så tar han hånd om klippingen. Og det påstås det er på en måte starten på disse robotklipperne. Altså noen som plutselig fikk det i hodet at ja, men se på disse sauene, hvordan de tar hånd om og holder enga, ja, ikke fri for gras, men i hvert fall holder graset nede. Vi må også komme opp med noe som gjør at vi kan klippe plen på den måten. Så, og da var det helt sikkert noen som sa, ja, men en utrolig god idé. Dette jo en kjempeide. Og så har dette spunnet videre da, til å bli da, disse robotklipperne, som nå da vi ser mye av, og som da lades med solstrøm, og som da, oppå å si, går tilbake igjen i stallen sin om kvelden og sørger for at de blir ladet, og så går de ut igjen om morgenen og klipper videre. Så det kan jo være et eksempel på en slik ideprosess. Og da var det nok sånn at den spontane ideen som noen fikk i hodet sitt da de satt på et sånt seminar borte i Skottland, det var en idé som en da valgte kanskje å putte inn i en idébank med mye annet som kom opp fra det seminaret. Og så begynte en kanskje etterpå å gå gjennom de ideene som da kom fra det seminaret, og begynte å kartlegge liksom, hva er det verdt å jobbe videre med her? Hva er ideer som på en måte vi bare legger bort og sier at ok, kanskje om 10 år eller 15 år, så er det mer aktuelt å forfølge den ideen. Eller noen kom opp med ideer som var så håpløse at den sa at hør her, dette her, det var en god idé, det var en artig sak, men dette er ikke noe vi velger å jobbe videre med. Altså det havner i bøtta, det derfor den der bøtta står der. Det blir litt som all informasjonen vi får det. Vi i hvert fall, jeg er ikke sikker dere bruker det uttrykket, men vi har nok brukt det uttrykket min generasjon, og det var hva har vi kalt det for noe? Arkivsylinderen, altså sånn som heter det her. Det var arkivsylinderen. Altså alt du får av informasjon som du kaster i bøtta. Så det litt det samme her. Dette her, det ting som går i bøtta. Og det som da vi skal igjennom er jo da en analysefase, en vurderingsfase og en prioriteringsfase. Ikke noe veldig, veldig revolusjonert med noe av dette her. Det litt det samme som jeg har snakket om før. Liksom, det å få satt ting i system, og det kanskje der vi med vår bakgrunn kommer inn. Være med å lage en struktur på det som skal skje i forhold til ideskapning og idébehandling. Og da hadde jeg tenkt å gi dere en liten oppgave som dere kan få lov å jobbe litt med noen minutter. Det har ikke noe med, hverken gressklippere eller andre, hva skal vi si, spesielt avanserte prosjekter å gjøre. Men det er noe som opptar oss som står her nede, og det er rett og slett, hvordan i all verden skal vi skape en god forelesning? Så det jeg hadde lyst til å gi dere som en utfordring nå, rett og slett kjøre en sånn bitteliten idésak blant de dere sitter sammen med, om hvordan i himmelens navn lage en god forelesning i prosjektledelse eller prosjektstyring. Hvordan skal vi få til det? Dere får 10 minutter på dere til å sette dere ned. Eller isetter dere, dere har allerede satt dere. Vi prater med den ved siden av dere. Dere vil ha noen gode ideer til hvordan jeg skal gjøre jobben. Så noen 10 minutter bruker vi på det. Hvordan skape en god forelesning? Ja, mens dere nå dere skal få lov å tenke videre på den, men så har en jo litt erfaring da fra hvor ideene skapes. Ikke sant? Nå ga jeg dere denne oppgaven med å hjelpe meg med å komme opp med noen gode ideer til hvordan vi skal ha en forelesningsteam eller hvordan vi skal undervise. Og da kunne jeg vel kanskje sagt, eller vi kunne kanskje sagt at dere er kundene mine. Det er dere som jeg skal levere denne forelesningen til. Så jeg spør rett og slett kundene mine, jeg. Og det viser seg også at omtrent halvparten av ideene vi finner ikke bare i næringsliv, men altså der hvor du kommer opp med nye ting, de ideene kommer ifra kunder og leverandører. Dere ser der, 46% kommer derifra. Men så er det jo sånn at vi som lærere, da, vi har også våre samlinger, hvor vi lytter til andre lærere eller andre forelesere. Og jeg er mye opptatt av det samme. Men det viser seg ofte at det kommer langt færre, hva skal vi si, ideer ifra sine egne enn det kommer da, i dette tilfellet, fra kundene. Så hvis vi ser litt på denne kaka her, da, så where do ideas come from? Så er omtrent halvparten da, kommer ifra kunder og leverandører. Cirka 5% kommer fra konkurrenter. Det sier seg vel selv kanskje at konkurrentene kommer ikke med så mange tips til hva du bør gjøre for å komme opp med noe nytt. R&D, det er jo da altså forskning og utvikling. Research, det er cirka 10%. Spesialister, jeg vet ikke akkurat hva som ligger i spesialister, men i hvert fall ekspertise, cirka 11%. Eller 11% står det der. Og så liksom egne ansatte, 29%. Så hvis vi liksom tenker igjen da en bedrift og prosessen rundt dette med å drive innovasjon og nyskapning og komme opp med produktideer og den type ting, så viser det seg altså at cirka, hvis vi legger sammen 29 og 46, ja, da vi vel oppe i en, mye blir det da? Da vi oppe i en, blir det 75%? Ja, cirka 75% av ideene skapes av folka som jobber der, og kunder og leverandører. Det ganske lite som egentlig kommer ifra de som burde komme opp med det. De som spesialister eller de som driver med forskning og utvikling. Ok, da kan dere fortsette videre med denne her utfordringen eller denne oppgaven jeg har gitt dere om å komme opp med noen ideer til hvordan vi kan ha en eller hvordan vi skal kunne ha en spennende forelesning eller ha et godt, god undervisning i emnet prosjektledelse og prosjektstyring. Ja, før vi går på fasiten, holdt jeg på å si, så var det vel sånn at denne historien jeg kom med I stad om, om denne huskverna eller denne gressklipperen, det kan, og jeg vet ikke nok om hvorvidt de da, når de var samlet I Skottland på det tidspunktet, om det var liksom, ja, om det var en slags møte som hadde til hensikt å diskutere strategier og ideer og den type ting, det vet jeg ikke om. Men det jo ikke så sjelden at bedrifter da, spesielt I forbindelse med sånne såkalte strategiprosesser, at de da på en måte samler en større del av organisasjonen på et eller annet sted, hvor en sier det at, hør her, nå avsetter vi 2 dager, og så vi et sted I 2 dager. Vi har vi legger bort ja, mye av det andre vi driver med, og så liksom hensikten med disse 2 dagene å tenke nytt, komme opp med ideer og tanker, tenke strategier, hva vi skal drive med, og så videre. Da kan vi vel kanskje si at vi inne under punkt 2 I da denne, altså av de 3 mulige måtene å komme opp med nye ideer på. Ja, ved en systematisk analyse av bedriftens situasjon, bedriftsutviklingsprosess, planlagt ideeskapning, altså at du rett og slett sier ifra på forhånd, at noe av grunnen til at vi samlet her I 2 dager, for å gjøre sånn og sånn. Men så har vi da disse andre måtene å komme opp med ideer på, Og da kan det jo hende at den saken borte I Skottland, at det var en idé som kom opp I forbindelse med et møte om noe helt annet. Det hadde liksom ikke noe med ideskapning å gjøre. Kanskje det var noen som var samlet borte der for å diskutere regnskapssystemer for den del. Og så var det da en regnskapsmedarbeider som plutselig sporet helt av. Så sa han at, hør her, dette har ikke noe med grunnen til at vi her å gjøre. Men se ut av vinduet. Dette må da virkelig være en idé for huskverna. Kom opp med en gressklipper. Ikke sant? Da det denne spontane varianten. Ja, og så har du den tredje varianten. Det rett og slett at du går ut, som det står her, til kunder, til leverandører, rett og slett inviterer dem til å komme med ideer som det kan være verdt å spinne videre på. Når dere kommer opp med ideene deres, så må jeg da passe meg for ikke gå I den fella som står beskrevet lenger ned her. For da det veldig fort gjort at når dere kommer med deres ideer om hvordan vi skal gjøre disse forelesningene, så kan det hende at jeg veldig fort går I sånn forsvarsposisjon. Så sier jeg, ja, nei, det har vi prøvd før. Det har vi også gjort før. Ja, altså rett og slett. Begynner å tenke mange vil si begynner å tenke negativt I stedet for å tenke at ja, men dette var en god idé nå jo vi som driver med sånne ting som det jeg driver med vi har jo blitt ganske flinke etter hvert til å I hvert fall late som om vi synes ideen god og sånn tror jeg mange andre også som driver med sånne ting blir gode til etter hvert ja, du har I hvert fall skjønt det at du skal I hvert fall ikke tilkjennegi åpent at du skeptisk Så det dette ordet som du har, jeg tror også ned I hodet mitt, ikke sant? Når du jobber nå, så du har nesten ikke lov til å si det at, ja, men hør her, dette et problem. Nå har vi et problem. Ja, hva det du sier for noe nå? Hvor ofte det ikke sånn at vi med en gang tenker, dette jo problematisk, hvordan skal vi gjøre dette et problem? Hva ordet som har erstattet problem, I hvert fall I mange sammenhenger, som mye mer, kall det gjerne politisk korrekt å si. Ja, en utfordring, ja. Ja, en utfordring. Så hver gang det dukker opp noe, hvor du egentlig lyst til å si at, fader, dette et jævla problem, hvordan skal vi løse dette her? Så har du ikke lov å bruke ordet, ikke jævla da, det I enhver sammenheng, men du passer deg og sier, det er en utfordring. Ja, hvordan løser vi den utfordringen? Hvordan løser vi den utfordringen? Og liksom, det jo fordi at vi har blitt opplært til, at vi skal på en måte ikke bli negative, eller være negative. Ja. Nå har jeg lyst til å ta fram arket mitt, og så eller vi gjør det sånn. Vi gjør det sånn. Vi har pause klokka 9. Vi gjør det sånn at dere får over bruke 7 minutter til på denne utviklingsprosessen som jeg har satt i gang. 7 minutter til, og så tar vi pause, og så ser vi hva vi har kommet opp med etter pausa. Ja, og da stadig avbryter jeg dere, og det skal man sikkert ikke gjøre når man driver med sånne ting. Men for jeg hadde egentlig tenkt å spørre dere da, uten å legge på denne her, hva kaller vi ofte denne type, hva skal vi si, prosesser? Og da tror jeg de fleste har svaret. Vi kaller det ofte for brainstorming. Så det var liksom derfor jeg skrev det øverst på dette her arket, som ligger da på mappa, eller i frontermappa. Ja, og så kan dere fortsette. Ja, da tar vi pause, og så vil jeg ha de som tillitsvalgte da, at dere kommer ned til meg en liten tur. Pause til 8:15. Ja, da har vi, eller jeg får jeg si, nesten litt hardt og brutalt satt sammen referansegruppa. Det er vel, gjennom at det er så uensartet gruppe, så, og så mange tillitsmenn, tillitsvalgte, så har vi blitt enige om at vi tar liksom en person ifra de som har prosjektledelse, og så har vi en person ifra de som har prosjektstyring. Og da, uten noen store protester ifra noen, så er det altså Sam, kan ikke du reise opp, han representerer de av dere som da har prosjektstyring. Og så er det Ida, hun har prosjektledelse, og Ida, hvor er du hen? Ja, reis deg opp, dette er høyt tydelig. Så Ida representerer da de som har prosjektledelse, og da er det vel sånn at da klapper vi for de som er valgt inn i gruppa. Det er jo da et ærefullt oppdrag det å inngå i en sånn en referansegruppe. Så har vi blitt enige om at vi skal ha et møte utenfor døra her faktisk i morgen 11:45. Og da vil jo jeg råde dere andre som da har synspunkter at dere formidler det da til Sam og Ida i løpet av dagen i dag, slik at de tar med seg det til det møte jeg skal ha med dem i morgen. Og da er det jo sånn at dere og de da på deres vegne skal lage en rapport når semesteret er over, altså en form for evaluering, eller vi vet litt mer om hvordan den rapporten da skal se ut, men det skal liksom være en tilbakemelding på gjennomføringen av emnet denne høsten. Så det skal da, den skal da skrives ja, og leveres da i slutten av semesteret, og så skal vi ha ett møte til midtveis. Ok, da har vi vært igjennom den biten. Og så er vi da midt inne i en, kall det gjerne idékonkurranse. Ikke en konkurranse, men vi prøver nå å beskrive litt og forklare litt rundt hvordan en sånn en idéutviklingsfase i et prosjekt kan være. Og vi var enige om at, eller jeg var i hvert fall enig med meg selv om, at det jeg synes hadde vært spennende, det var jo å få litt ideer på hvordan jeg skal gjøre jobben min når jeg står her. Og da vet jeg ikke om det er noen som har kommet opp med noen ideer om hvordan dette kan gjøres. Og da er det jo sånn at selv den villeste idé er god. Så det er ikke noe begrensninger på noe som helst. Så det er helt fritt fram, og sånn er det jo ofte i sånne brainstormingsprosesser. Liksom, du kan komme med det mest spennvilde som er, og skal på en måte ikke bli slått ned på det. Så vær så god. Jeg lytter med stor interesse. Skal vi se om han har noe å skrive med da. Ja, ofte så bruker han jo da en sånn tavle og bare skriver stikkord, men når vi nå da har fått dette her, dette dokumentkameraet vårt, så kan jeg jo gjøre det sånn at jeg skriver her, da er det litt lettere for de som da følger dette her på nettet. Skal vi se dokumentkamera. Sånn, og så skriver jeg det øverst, men det er strengt at det ikke er nødvendig. Får jeg høre nå? Er det noen som har noen ideer? Og det er, jeg vet hvordan dette er. Vi blir liksom litt beskjedne når vi da blir satt på sånne ting, ja. Nå var det sånn at jeg var fristet til å begynne å si at ja, men det står jo der, det står der. Men det har jeg jo ikke lov til. Så stikkord. Altså stikkord. For hva vi skal gjennomgå. Gjennomgå på forelesning. Ja, kjempegod idé.
Ja,
det er jo sånn. Fantastisk. Denne var virkelig noe vi skal jobbe videre med. Ja. Er det andre? Bortover her. Høre mine erfaringer. Ja. Nok en fantastisk idé. Ja, mine, kunne jeg si, foreleses erfaringer. Og det, så da... Ja, jeg tror også det slik at når du leder sånne seanser, så på en måte du ikke så nøye med hva du skriver og hvordan du skriver. Det liksom, ofte så skriver du da bare ned på et digert hvitt ark på en tavle, og så river du ned det digre hvite arket, og så tar du med deg det og regnskriver. Så da blir det litt sånn som jeg driver her. Ja? Vær så god. Riktig. Altså rett og slett. Jeg merker meg spesielt dette her peker på noen og få dem til å svare. Hvordan skal jeg? Jeg kan hende du modererer når jeg skriver peke og be om svar. Peke. Men så sa du også noe annet, da, som, og det er være engasjert, sa du. Skriver ned dette. Er det andre ting? Ja. Hmm? Et praktisk prosjekt, ja. Praktiske oppgaver. Ja. Hmm, praktiske prosjekt. Praktiske problemer. Jeg bare skriver det. Ja. 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 Følge. Ja. Ja. Sånn. Ja. 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 Ja, andre. Ja. Det var ikke godt å se. Sånn. Ja, andre. Flere ideer. Nei, men og det altså dette jo nyttig for meg, for at dette ting jeg skal ta med meg og jeg håper å si bearbeide når jeg skal lage løpet videre utover høsten. Men det er jo ikke det jo ikke først og fremst ideene deres her som jeg ute etter. Det jeg ute etter jo egentlig å vise dere da, hvordan en ofte da drar i gang en sånn en ideprosess. Liksom, så det var jo det som var meningen. For dette en veldig vanlig måte å gjøre det på. Altså at du rett og slett setter deg ned, og så kommer du opp med ideer på denne måten. Men dette skal jeg ta med meg, og så det jo litt dette her som jeg også var inne på i stad, liksom hva, når jeg hører dette her, så det veldig fort gjort at jeg begynner liksom å tenke, ja, men hør her, det har vi jo gjort. Ja, men det har jeg forsøkt. Det har jeg hørt andre har forsøkt. Altså den formen for, hva skal vi si, forsvarsposisjon som vi har en tendens til å gå i. Det noen som kjenner seg igjen på dette her? Ja, kjenner vi oss igjen i dagliglivet på dette her, kanskje? Ja. Bor vi sammen med noen, så synes vi kanskje at vi kjenner oss igjen på dette her. Det hender de kjenner oss igjen. Har vi noen foreldre i nærheten, så kan det hende vi kjenner oss igjen på dette her. Ikke sant? Det noe i oss som gjør at vi har liksom en tendens til å gå i forsvarsposisjon, eller at vi på en måte negative. Vi evner på en måte ikke helt å... Ja, vi har en tendens til å gå litt i lås. Og skal vi se, hvis vi da går tilbake igjen til det jeg har lagt ut på fronter. Så har en her gått inn og sett litt på hva slags reaksjoner vi får i jobbsammenheng på nytenkning og nye ideer, nye måter å gjøre ting på. Og jeg var jo der at jeg kunne ha vært fristet og sagt at ja, men hør her, dette har jeg forsøkt før. Det ikke første år jeg har forelesninger i prosjektstyring. Nå har jeg ikke hatt det så mange ganger, eller prosjektledelse. Det det andre året jeg har dette emnet. Men jeg har drevet med denne type undervisning i veldig mange år. Så kunne jeg sagt at jo, men det og det har jeg prøvd før. Det vanskelig å få til. Dette emnet litt annerledes. Altså, som du står her, vi kan gå gjennom lista. Ja, i min avdeling det annerledes. Det koster for mye. Liksom ligger utenfor mitt ansvarsområde. Og vi har for mye å gjøre. Dette vanskelig å få til. Vi har for mye å gjøre. Det hører ikke med til jobben min. Det alt for stor forandring. Så kommer dette, vi har ikke tid igjen. Vi har ikke nok med folk til å forfølge dette her. Ja. Kommer til å gjøre andre ting umoderne. La oss foreta en markedsundersøkelse først. Vår arbeidsplass for liten. Ja, nå kommer dette nedover på lista. Ikke praktisk. Det som står her, ikke praktisk for yrkesfolk. Det kommer aldri til å få aksept for disse ideene hos de som jobber her. Fagforeningene kommer til å sette seg imot, og så videre, og så videre. Ikke sant? Dette her noe som en... dette med på å, hva skal vi si, holde nye ideer nede. Og da det jo det å på en måte ha et, hva skal vi si, et klima for, eller å ha en organisasjon, ha et miljø som gjør at den på en måte ikke i for stor grad lar liksom disse tingene få ta overhånd. Det noen som har noen erfaringer knyttet til dette, som har vært med på dette her, og som kjenner seg igjen? Kjenner dere igjen på dette her? Ingen som kjenner seg igjen? Det noen som har jobbet et sted? Ja, kan du si et par ord om ja, hvor du jobba og hvordan du har erfart dette her? Vet du hva for noe? Ok. Men, ja. Ok. Ja. Men det var en hånd oppe ved siden. Ja, du, ja. Liksom, ja, da er vi liksom fort tilbake til dette at vi har ikke tid til det. Det koster penger. Vi må ta folk ut fra andre arbeidsoppgaver hvor de har egentlig mer enn nok å gjøre. Altså det er ofte, da er det vel ofte et ressursspørsmål, er det ikke det? Jo, på en måte, ja, det er ikke, det er ikke, det er, altså, vi har ikke tid og penger til det. Ja da. Ja. Vet du, før så husker jeg at du hadde disse kassene som sto rundt omkring. Nærmest med postkasse som sto da både her og der, holdt på å si, i det kassa. Og så kunne du da slippe en lapp opp i denne kassa. Det må være veldig fornuftig på alle mulige måter å bruke, jeg håper å si, bruke folka og de vi er i kontakt med. Og ha liksom et klima for å få lov å på en måte komme med tanker og ideer. Liksom at det er noe som er akseptert og som da ja, en del av kulturen. Så er det dette her med å tenke seg da at ja, vi har fått gode ideer. Mange gode ideer. Og så er det liksom dette her å komme litt videre. Og da tenkte jeg vi skulle se litt grann på, og det vil jo da være det vi kaller for behandlingsfasen. Og da er det litt sånn at vi som, jeg håper å si, ja, med den bakgrunnen vi har, ja, nå er vi jo en uensartet gruppe som jeg har vært inne på. Jeg representerer økonomene oppi dette her. Vi er litt sånn, vi liker å ha ting som på en måte kan, ja, hva skal vi si, kvantifisere ting. På en måte systematisere og kvantifisere. Og det er ikke på langt nær alle som er enige at det er måten å bearbeide sånne ting på. Men det er noe ofte sånn at sitter du i en sånn lederfunksjon, så skal ting presenteres. Og en måte å presentere det på er jo mer gjennom sånne, hva skal vi si, kvantitative metoder. Jeg blar litt i papirene mine. Dette jeg blar i, det er det samme som ligger i denne fila. Så sånn sett så ligger det der. Men liksom, igjen da, for at jeg skal ta vare på min struktur oppi dette her, så er vi liksom litt tilbake igjen til dette her. Altså, i det behandlingsfasen, altså hvordan kommer vi et skritt videre fra det å plukke opp disse ideene som ligger i den kassa, eller som har blitt sendt inn på den mailen. Og da er vi liksom over på dette her med, som vi økonomer ofte kaller for kost-nytte-betraktninger. Er liksom den ideen og det vi har puttet ned i kassa, er dette noe som det er verdt å satse videre på? Hva er på en måte kostnaden og nytten? Hva er realismen og risikoen knyttet til innkommende ideer, liksom den type ting. Og så har vi dette med prioritering. Det er liksom noe som slår ned i hodet vårt med en eneste gang. Blar inn den kassa og sier at ja, realistiske, ikke realistiske. Vært å gå videre med, ikke vært å gå videre med. Da vi tilbake i denne figuren i stad, hvor vi hadde liksom banken, hvor vi putter ideene som det vært å jobbe videre med, og søppelkassa, hvor vi hiver de tingene som vi mener på en måte ikke vært å gå videre med. Og så kunne vi tenke oss da at den banken, de som det vært å gå videre med, hvordan kommer vi videre med det igjen? Jo, da må vi kanskje gå inn og gjøre en sånn en kost-nytte-betraktning. Vi må kanskje gå inn og si litt grann om hvor risikofylt dette er. Og vi må kanskje, hvis vi har mange som havner i den idébanken, gå inn og prioritere. Så da vi liksom tilbake litt til læreboka og strukturen på ting. Og det læreboka gjør, det er da å presentere oss en rangeringsmetode. Og da er jeg litt usikker på om jeg... Ja, da tror jeg vi skal rett og slett bruke... Og da kan dere slå på side 50 i læreboka, hvis dere har med dere den boka. Så skal jeg bare gå gjennom det eksempelet som læreboka bruker når vi kommer til dette med å bearbeide... Ja, vi kunne i og for seg, skal vi se nå, det var side 50, kunne i og for seg starte på side 47. Da ser dere denne figuren, eller ikke figuren, men denne, ja, figur og figur, denne matrisen som ligger her da, på side 47, og der har en da på en måte tenkt seg en mulighet av at når du kommer til det og skulle vurdere disse tingene eller disse ideene som ligger i denne kassa, så er vi nå enige om at nå vurderer vi dette her utifra tre faktorer. Sikkert vært innom tanken om at det kunne vært andre faktorer også, men så er vi tilbake til dette med at ja, vi må ikke gjøre det for vanskelig. Vi må begrense oss kanskje til det viktigste. Og så må vi finne ut av hvordan sorterer vi nå disse ideene basert på det viktigste. Og så sier vi at ja, sannsynligheten for at dette er noe vi kan få noe fornuftig ut av, at hvis dette da er en produksjonsbedrift, og det har kommet inn ideer til nye produkter, så sier vi at ja, det er mye bra i denne idékassa vår, men dessverre, det er jo mye av de ideene som har kommet som liksom ligger utenfor det vi har muligheter til å få til, basert på det vi har av maskiner og utstyr. Så det en gjør er at en sier da at ja, hvis sannsynligheten for teknisk suksess, rett og slett få det til å lage det, er veldig, veldig god. Og så sier en at la oss nå da rangere det til prosenter. Så det vi på en måte er sikre på at vi greier å få til, greier å lage, greier å produsere, der er sannsynligheten for teknisk suksess 100%. Det gir vi tallet 5. Det får vi til. Det er helt uproblematisk. Og så sier vi at ja, vi er ikke så sikre på, men vi er 80% sikre på at dette skal vi få til. Dette produktet skal vi greie å lage. Ja, da setter vi tallet 4. Og så, som dere ser, justeres den prosentsatsen ned, 60% sannsynlighet for at dette skal vi få til. Da er vi på tallet 3. Og hvis det bare er 20% sannsynlig at dette er et produkt vi greier å lage, da setter vi scoret til 1. Så liksom, da har vi én faktor og greid å rangere det. Så er det dette med, en ting er hva maskinene våre er i stand til å produsere. Noe annet er kanskje det hodene som skal gjøre jobben er i stand til å få til. Og så det går litt på folka våre. Og hvis dette er ideer hvor vi ser at det er uproblematisk i forhold til folka våre, vi har erfaringer, vi har kompetansen og kunnskap og alt dette her, dette får vi til, dette får folka våre til, da setter vi tallet 5. Hvis det ganske stor sannsynlighet for at dette får vi til, så setter vi tallet 4, middels tallet 3, liten 2, og hvis dette helt nytt for folka våre, de som skal produsere, vel, da setter vi tallet 1. Så ikke sant? Da har vi dette med om det teknisk mulig å få det til, om vi rett og slett har folk og kompetansen til å gjøre jobben, og så har vi dette med, hva skal vi si, i hvilken grad kundene våre vil ha dette her, potensielle markedet, hva vi kan selge av dette produktet. Og dette eksempelet her da, så sier han da at ja, det potensielle markedet for dette produktet som vi nå har fått en idé for, det i størrelsesorden, ja, det overstiger kanskje en halv milliard kroner. Så det et stort marked for dette her hvis vi får det til. Da det tallet 5. Mellom 100 og 500 millioner, tallet 4, så ser dere hvordan det da går nedover. Og hvis dette et lite marked, så det bare tallet 1. Og igjen da, dette eksempelet jeg brukte i dag tidlig, eller på forrige forløsning, den robotklipperen. Se for oss, han som reiser seg opp på denne samlingen borte i Skottland, og peker ut av vinduet. Ja, fader Ulan, vi må få til en gressklipper som kan jobbe på samme måten som disse sauene. Og så begynner du på denne måten. Ja, hva sannsynligheten for at vi greier å lage et slikt produkt? Og det var jo... Jeg tror Husqvarna var de første som kom med det. Nå det veldig mange som selger disse klipperne. Tilgang på kompetansen og marked. Og det klart at dette det, altså, gikk en inn da og så på det potensielle markedet for sånne klippere, så det klart det enormt. Enormt. Til å begynne med var det jo ofte mindre gressplener hvor du så disse her. Men nå brukes de jo i større områder hvor du ser at du ser plenen helt strøken og de går ut og klipper plen, og så går de tilbake igjen til huset sitt og lader seg. Har jo selvfølgelig noe med batterikapasitet og strøm og alt dette der. Ja, dette liksom ja, pensummet vårt. Hva skal vi si? Tanke om hvordan vi kan gå videre med disse ideene. Og dette liker vi, for dette her liksom litt struktur og litt orden på. Og så går det an da og det jeg nå viser til i boka, det ligger også i den fila som jeg hadde oppe i sted. Men så ser dere her at ja, det går også an å vise ting, visualisere ting gjennom det boka kaller for et profilskjema. Også når jeg satt og så på den her, så var jeg liksom litt usikker på hva jeg leser ut av dette skjema, og hvordan jeg helst skal forstå det. Men her i et av disse ideene da, så ser jeg jo det at når profilen ser sånn ut, så det liksom... Ja, ganske liten mulighet til å få det til, for der tallet på 2. Men hvis vi først får det til, da det jo et kjempemarked. Så ser vi liksom hvordan denne figuren og hvordan dette er fordelt i det eksempelet. Her det et annet eksempel. Hvordan en har gjort det, og begynt å summere opp, hvor en da sier at ja, når vi kommer til vurderingsfaktorer, så har vi da, altså her det tre ideer, tre ideer, det A, B og C, eller prosjekter har dere kalt det her, A, B og C, og så har en da forfulgt litt det vi var inne om i stad, men spesifiserte mer enn det vi hadde i stad. Så da har han sagt, ja, når det gjelder konkurranseforhold, så anser vi det som veldig viktig, det vekter vi med 5. Og så gir du da de ulike prosjektene et tall. Prosjekt A, det har da fått tallverdien 4, og så ganger du sammen de to tallene, og så får du tallverdien 20, som da det som kalt rangeringstallet. Så går du ned til neste faktor. Hva gjelder prosjekt A? Når det gjelder goodwill, det vektlegger vi med 4. Det altså litt, det viktig det også, men ikke så viktig som konkurranseforhold. Selve prosjektet gis tallverdien 3, så 3 ganger 4 12. Forhold til kunder, viktig. Det prosjektet, tallverdi 4, ganger opp med de 5 som vekta, og vi får da et rangeringstall på 20. Og da ser dere hvordan dette gjort nedover. Du prøver altså å kvantifisere det på den måten, at du vekter de ulike faktorene og setter en tallverdi på prosjektet. Så ganger du sammen, og så summerer du til slutt. Og så sier du det at ja, når det gjelder prosjekt A, der rangeringstallet 109. Og så går du til neste prosjekt fra ID-kassa, og så gjør du på samme måten. Ganger opp. Ja, der gis tallverdien 3 for konkurranseforhold, ganger opp med de 5 og får 15. Tallverdien 4. 4 ganger 4 16. Forhold til kundene. 4 ganger 5, 20, og så videre. Og så vi da der at vi summerer i bånd for å se hvordan dette prosjektet totalt sett kommer ut, basert på vurderingsfaktorene og hvordan de er vektlagt. Og når det gjelder da prosjekt C, så ender den da altså opp med 113 poeng. Som gjør at du da kan ta en, det som her kalt en rangordning til slutt, altså rett og slett en oppsummering til slutt rundt hvem av disse prosjektene som kommer best ut. Jo, det vil da være prosjekt B, som har fått en totalsum på 121. Prosjekt B 121, prosjekt C 113, og da A dårligst på 109. Så slik går det an å på en måte forfølge ideene i idékassa for da å si, komme et skritt videre. Dette en måte å tenke på som en ofte også bruker i andre sammenhenger. Jeg har vært med på å skulle vurdere altså tilbud, andre typer tilbud. Altså, du en bedrift ute og henter tilbud på å få en jobb gjort. Det kan være et byggeprosjekt hvor du har kanskje 3-4 entreprenører som du har inne. Og så kommer du i den situasjonen at du skal begynne å rangere tilbudene. Og så sier du at ja, det jo noe annet enn bare pris som teller. Og så prøver du da å liste opp de kriteriene som du skal vurdere tilbudene med utgangspunkt i. Og så rangerer du, og så prøver du da å bruke dette her for å si noe om hvilke av disse tilbudene som best. Nå det ofte sånn at når du innhenter tilbud på et byggeprosjekt, så det ofte sånn at du på forhånd går gjennom og bestemmer deg for hvilke av disse entreprenørene eller leverandørene vil på en måte godkjenner vi som til å gjøre jobben. Og hvis du da ender opp med å si at ja, alle disse 3 godkjenner vi, så sier du det videre at ja, når du kommer til det å vurdere pristilbudene, så velger vi den entreprenøren som har det laveste prisen. Da har du sortert allerede før du begynner å invitere noen til å gi pris. Ja. Er det noen som har noen kommentarer til dette der? Spørsmål? Ser dere på en måte hva vi driver med for noe? Ja. Fra å liksom ta ideene, så må vi prøve da å komme et skritt videre. Og noe av det vi gjør da å tenke oss en form for mer kvantitativ tilnærming til det som skal skje videre. Ja, dette viste jeg da fra læreboka. Hvis vi går tilbake igjen til, til det som ligger i da, den PowerPoint-fila, så er jo dette da, er jo dette da stort sett det samme. Altså her har vi da ringa rundt. Da er dette prosjekt X og prosjekt Y. Og så har vi da tatt de ulike prosjektene, og så har vi sett på, ja, når det gjelder sannsynligheten for teknisk suksess, hvordan kommer prosjekt X ut? Jo, de kommer ut der med tallverdien 2. Prosjekt Y kommer ut med tallverdien 5. Når det gjelder tilgang på kompetansen som vi trenger for å gjennomføre disse prosjektene, tallverdien 4, ringer rundt 4, hva gjelder prosjekt X, tallverdien 2, hva gjelder prosjekt Y. Og når det gjelder markedet for disse to produktene, kjempemarked, hva gjelder prosjekt X, det har en tallverdi på 5, det er også et stort marked for, for Y, da med en tallverdi på 4. Og så er det da å summere opp, så enkelt som, som vi har gjort det her, rett og slett bare summere tallene, og så ender vi opp med 11. Så dette er en enda litt enklere måte å gjøre denne rangeringen på. Ja, og så er det dette skjemaet hvor vi kan putte det inn, da med prosjektene, eller ideene. Ja, den hopper vi over, og så er det det da å, etter at vi har gjort dette her, skrive en rapport, produsere noe som grunnlag for det som skal skje videre. Altså rett og slett en form for idévurderingsrapport. Resultatet av idébehandlingen dokumenteres i en rapport. Ikke overdriv formalismen i prosessen, det kan ødelegge kreativiteten. Altså vi er der nå at vi er på liksom det innledende stadiet. Vi må ikke legge for mye arbeid etter det her. Nå må vi gjøre ting enkelt og oversiktlig som grunnlag for den neste fasen. Og den neste fasen er jo det da å begynne å tenke et forprosjekt. Ja, nå har vi jobbet med ideene og gjort betraktninger rundt det, og så er det forprosjektet som på en måte krever mer analyser og mer jobb. Og så har vi det endelige prosjektet, som er liksom hovedbolken i det hele. Så det er jo liksom trinnene vi da skal gå igjennom. Vi har snakket om ideer, og kunne også, kanskje også ha brukt ordet oppfinnelser på noe av dette her, nye, helt nye ting. Jeg var inne og lette litt på de viktigste oppfinnelsene i Norge. Sett litt på, liksom, ja, vi i Norge, hva er det vi har kommet opp med ideer som i ettertid kan puttes inn på en liste over, la oss si, de mange var det jeg hadde her, de, ja, her har jeg vel de, ja, 10 eller 15 viktigste oppfinnelsene som er gjort i landet vårt. Er det noen som har noen tanker om hva vi kan finne igjen for noe på den lista? Ja, kunstgjørsel, det er, den er altså da faktisk den som ligger øverst på lista. Har jeg mistanke, har du vært inne og kikket på det? Ja, kunstgjørsla er kanskje den viktigste. Hydros oppfinnelse av kunstgjørsel og på en måte, ja, alt det som skjedde etter da som følge av kunstgjørselproduksjon. Andre produkter som har på en måte vært som Norge er kjent for. Spraywalls, hva er det for noe? Det greier ikke jeg å ta i farta. Spraywalls. Hva er det for noe? Ja, sånne ting, ja. Ja, riktig. Ja. Sikkert er den viktig, men stod ikke på lista, tror jeg. Jo da, den står på spraybox, den står der. Ja, ja, ja. 1926, beklager. Jeg så ikke raskt nok på lista mi. Jeg tror du har vært inne og kikket her, da. Ikke, nei, nei, nei. Nei, jeg skal ikke, skal ikke, skal ikke arrestere deg eller påstå noe som helst. Andre ting som vi finner på en lista. Vi har nevnt en, ostøveren. Den står på lista. Ja, og så er det ett produkt som jeg husker jeg bodde i USA, som liksom var heftet ved Norge. Og det kanskje det enkleste av alle produktene som det går an å få lagd. Bindersen, ja. Bindersen, den er, nei, det er kanskje den mest kjente oppfinnelsen. Rottefeller skibinding. Ostøveren. Sprayboksen har vi nevnt. Den er tripptrappstolen. De hadde, ja, det er vel ikke som noen har hatt små unger. Det er som de, du kjøper til unga når de er noen måneder gammel, og så kan de på en måte vokse litt opp i den stolen. Gassturbin står her. Røntgen kontrastveske står her. Ja, Troll A-plattformen står her. Ja, det var de jeg hadde på lista. Det var en kåring gjort i 2011. Det kan godt hende at det står andre ting på lista nå. Men det er liksom ja, noe av det vi kan være stolte av. Da, ja, og hvis vi da går til det som ellers ligger i frontrommet vårt, så er det da en video som sier litt mer om denne styringssløyfen til Vesthagen, som er sentral i boka. Og så er det da ja, litt mer om ideene bak ostøveren. Det er det som ligger i frontrommet. Og så skal jeg da til neste gang begynne å putte på mer, som nå da tar for seg målsettingsfasen, målformuleringen. For da er det altså slik at vi har vært igjennom det vi har pratet om i dag, kapittel 3 i boka, og neste gang så er det da å ta for seg kapittel 4. Da tror jeg vi runder av. Denne skal du ha.
Da ligger den der. Ja, nei, det